galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ooda kaga imaaneysa washington. waa galab talaada ah bisha may ee sanadka 2023-kana waa 9 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin xadiiman. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a wareysa aanu la yeelanay gabadhii ugu horreysay ee ka mid noqoto baarlamaanka somalilan.
horta allaha weyne waaxidka ayaa mahadleh. waxaan aada u jeclay heesta ay qaado mandeeqe la yidhaahdo, wax loo qoray ruuxna kama qado, qawadi maayo qaybtiga baxo. way ii qornad inaan sirkalkaasoo dhan soo maro oo adduunkan ilaahay ba iskaloo xukuma. waxaan se aada ugu faraxsanahay atlas ugu dambayn inaan ka mid noqdo golaha baarlamaanka.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan mustaqbalka waxbarashada ardaydii soomaaliyeed ee wax ka baranaysa dalka suudaan.
marka horta inaan macluumaad saxa ardayga ka helo ayay tahay hawsha ina ugu horeyso. kadib waxaa soo xigi doonto haddii macluumaadka la waayo waa maxay jidka kale ee suuragalka ah. imtixaana ayaa laga qaadi doonaa, ma qiimeyn kale ayaa loo samayn doonaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka waanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin aqriyo. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in ka badan 700,000 oo reer suudaan ah ay ka qaxeen guryahoodii tan iyo markii ay bilowdeen rabshadaha bishii hore u dhexeeya labada kooxood ee hubeysan ee ku dagaalamaya xukunka dalka ku yaala waqooyiga afrika. tirada la cusbooneysiiyey oo ay talaadadii bixisay hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa ka badan 2,304,000 oo hay-addu ay sheegtay in ay ku barakaceen toddobaadkii hore. i o m ayaa sheegtay in 400,000 oo suudaaniyiin ah oo dheeraada ay ka carareen dalkaasi. tirakoobkan cusub ayaa lasoo saaray maalin kadib markii erga ka kala socota labada dhinac ay ku dagaalamaya suudaan ay ku kulmeen kulan ku leeyihiin maalintii 4aad magaalada jidda ee dalka sacuudiga. wadahadalla ay maraykanka iyo sacuudigu garwadeen ka yihiin. wadahadalladan ayaa ujeedkoodu yahay in gargaar bani aadanimo la gaarsiiyo 400,000 oo qof oo u baahan cunno iyo hoy iyo daryeel caafimaad, kuwaasi oo dagaaladu ay saameeyeen. boqortooyada sacuudiga ayaa horey u ballan qaaday inay siin doonto suudaan lacag dhan 400,000,000 oo doolarka maraykanka oo gargaar ah. dagaalka u dhexeeya militariga suudaan uu hogaamiye jenaraal cabdulfataax al burhaani iyo ciidamada taageerada deg dega ah ee uu hogaamiye jenaraal maxamed xabdaan dagaalo ayaa waxa uu qarxay 15-kii bishii abriil. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka baakistaan imraan khan ayaa la xiray talaadada maanta ah sida ay booliisku sheegeen wax yar kadib markii uu ka soo muuqday maxkamadda halkaasi oo ay ka bilaabanaysay dhageysiga mid ka mid ah kiisas dhowra oo lagu soo eedeeyay imraan khan. muuqaal laga soo duubay gudaha maxkamadda sare ee baakistaan ayaa muujinaya 10 ka tirsan ciidamada ammaanka oo sitay qalabka rabshadaha lagaga hortago oo qaan ku sii ridaya gaari. xisbiga qaan ayaa ku baaqay dibadbaxyo lagaga soo horjeeda xarigiisa. dadka baakistaan waa markii aad badbaadin lahaydeen dalkiina ma heli doontaan fursad kale, ayaa lagu yiri qoraal lagu soo daabacay bogga twitter-ka ee xisbiga baakistaan taxriiq ee lagu magacaabo b t i. qareenka xisbiga b t i cali bukhaari ayaa wakaaladda wararka ee a f b u sheegay in jirdi lagu sameeyey qaan. xariga qaan ayaa kusoo beegmaya xilli dadka caadiga ee baakistaan ay la daalaa dhacayaan xaalad dhaqaale xumo tii ugu hooseysay oo 19 sano waddankaasi soo martay iyadoo sicir bararkaana uu yahay mid heerkiisu uu sareeyo. Wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan Rana Sanaullah ayaa u sheegay warfidiyanka in qaan ay xireen xafiiska la xisaabtanka qaranka ee loo soo gaabiyay NAB kadib markii uu ka baaqday inuu hor yimaado xafiiska inkastoo ay jireen ogeysiisyo hore loogu sii diray. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ugu sarreeya Kongareska ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan talaadada aqalka cad iyadoo ay jirto caqabad ku aadan sare u qaadista xadka deynta ee dalkan Mareykanka. Afeenka aqalka jamhuuriga Kevin McCarthy iyo hogaamiyaha laga tirada badan yahay ee sanadka Mitch McConnell ayaa waxay ku biiri doonaan hogaamiyaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada Hakeem Jeffries iyo hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Jack Schumer iyadoo kooxdu ay ka wada hadlayaan muddada kama dambaysta ah ee soo socota ee xadka deynta si loo hubiyo in dowladdu ay bixin karto qarashaadka ay horey u isticmaashay. Jamhuuriyiintu waxay ku adkaysanayaan qarash dhimis ka hor inta aysan ku heshiin inay kor u qaadaan xadka deynta, halka Bidenna uu sheegay in Kongareska ay waajib ku tahay inuu bixiyo biilasha iyo in labadan arrimood si gaara loo wajaho. Xogayaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen ayaa u sheegtay sharci dejiyayaasha isbuucii hore in awoodda qasnada ay ku bixiso dhammaanba biilasha dowladda ay socon karto ilaa iyo 1 bisha Juun. Waxayna u sheegtay CNBC in isniintii inay jirto farqi aad u weyn oo u dhexeeya aragtiyada ay kala qabaan dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga, waxayna ka digtay inaan kor loo qaadin xadka deynta, taasina inay keeni karto masiibo dhaqaale oo dalkan ku habsata. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putinna waxa uu u sheegay ka qaybgalayaasha bandhiga maalinta guusha ee sanadlaha ah talaadada maanta ah in dagaal dhab ah ay wadamada reer galbeedku ku soo qaadeen Ruushka. Qudbad kooban oo uu ka jeediyey fagaaraha cas ee magaalada Moscow ayuu Putin waxa uu ku sheegay oo uu ku xusay guuldaradii midowga Soofiyeeti ee hore uu uga adkaaday Naasigii Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka. Waxa uuna yiri ilbaxnimada mar kale ayay maraysaa heerkii ugu muhiimsanaa. Waxa uuna sheegay in dagaal lagu soo qaaday sida uu yiri dalka Ruushka. Putin ayaa khudbadda uu waxa uu adeegsaday in uu la mid dhigo jabkii Naasiga Jarmalka kan duulaanka Ruushka ee 15 bilood uu ku yahay dalka Ukraine. Waxa uuna si isdaba jooga u isticmaalayay kasoo celinta Ukraine ee Naasiga si uu u sababeeyo dagaalka. Waxa uuna hadalkiisa ku soo gabagabeeyey farxad uu u jeediyey askartii ka qayb gashay dagaalka Ukraine, kuwaasoo uu sheegay inay fure u yihiin mustaqbalka dalka Ruushka. Ruushka ciidamadeena qalabka sida guul ayaan u rajaynayaa, ayuu yiri Putin. Hogaamiyaasha lix dal oo horey uga tirsanaan jiray midowgii Soofiyeeti ee hore ayaa Putin ku weheliyey munaasabadan. Bandhigga maanta ayaa ahaa kii ugu muhiimsanaa ee sanadlaha ah ee xuska loo sameeyo, iyadoo sida caadiga ahna lagu qabto Ruushka oo dhan, waxaana jira socod ay soo marayaan guutada madhintayaasha loo yaqaano, halka dadka caadiga ee Ruushkuna ay socod ku marayaan waddooyinka. Magaalooyin kala duwan ayaa la sheegay in dadku ay socod ku mareen iyagoo wata sawirrada qaraabadoodii hore ugu geeriyootay dagaalkaasi. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Haweeneydii ugu horreysay ee ka mid noqota golaha wakiilada Somaliland, Aamina Cilmi Fariid, ayaa ku tilmaantay ka mid noqoshadeeda golaha wakiilada guul weyn oo haweenka Somaliland u soo hoyatay. Aamina ayaa loo dhaariyay xildhibaannimo dhowaan kadib markii uu geeriyooday Allahu naxriisay xildhibaan Nuur Cismaan Guuleed, waxaana sida sharciga Somaliland uu qorayo buuxinaya jagada bannaanaata musharixii ku soo xigay. Wariyaheena magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Si kooban haddeen u dulmarno, tuma Aamina Cilmi Fariid.
Aad baad u mahadsantahay Qadarow. Aamina Cilmi Fariid baa la yidhaahdaa. Dadku Fariid maalays bay moodaan. Qaar baa xataa waxay ii qoreen Aamina Fariido. Marka magacaygu waa Aamina Cilmi Fariid, ku kortay, ku dhalan gaadhay gobolka Togdheer, ku dhalan gaadhay markaan leeyahay 2 jir baan ahay markii leegay, mise 3 jir waxaan kaasa. Burcaana kusoo dhameystay wax barashadayda hoose dhexe sare, berbera shaqo ka bilaabay Somali Airlines xamar baan tagay oo waxbarasho sare ka bilaabay academic sidii baa lagu qaxay waxbarashadeeda waxa ku soo dhameystay academic ah New Zealand
hadeen u soo gudubno golaha wakiilada 2019 u tartantay nasiib kuma soo bixin hablihii codka aan ku guuleysan 28 ka xulmaan la dhaariyo kamid noqonin baad noqotay hadda ayaa calafkaaga noqotay in lagu dhaariyo golaha wakiilada hadii aad shalay maanta eegti golaha wasiirada shalay ka tirsanayd waaxda fulinta ee xukuumadda Soomaaliland maantana waaxda kale ee sharci dejinta haddii iyo dadka u soo wirtid maxaa dareemaysaa
horta allaha weyn waaxid ka ayaa mahadle waxaan aad u jecelahay heesta ay qaado mandeeqay la yiraahdo wax loo qoray ruuxna kama qado qawdi ma yaqaybti ma bahay waa ii qorna jiraa circle kaas oo dhan soo maro oo adduunkan ilaahay baa iskala xukuma waxaan se aad ugu faraxsanahay atlas ugu dambayn inaan ka mid noqdo golaha baarlamaanka oo hammigaygu taargetkaygu ma aha haddii aan dareenkayga kuu sheego dareenkayga waxaan u arkaa inaan anigu waxaan xaq u lahaayoon helay waxaan xaq u lahaayoon helay because dadaalkan la imid baan ogaa effortkan ku bixiyey baan ogaa anoo details u sii gelaynin effortkan ku bixiyey ama awooddan ku bixiyey codka inta maxay ahaytay cod isiisa baan garanayaa inta ii dadaashay baan garanayaa inta maxay ahaytay ii garab istaagtay baan garanayaa marka waxaan u haystaa anigu runtii waxaan xaq u lahaayoon helay waxaan aad ugu mahadnaqayaa intii codka isiisay intii ii garab istaagtay intii maxay tahay support garaysay intii dhaqaale igu caawisay noloshaydana qayb ka tahay
hablo badan baad ku tartanteen mujtamaca qayb ka mid ah daana kaba badnayn ba qayb marka la yiraahdo 160 ama 70 ku dhow waa haweenka Soomaaliland ayaad metelaadi ugu horeysay golaha hadda ku metashaa maxay uga dhigantahay haweenka Soomaaliland metelaadaas
wallahi haweenka Soomaaliland yaani horta waxaan meesha u tagay waa haweenka Soomaaliland waxaan ku metelayaana waa haweenka Soomaaliland haweenka Soomaaliland hadii aan dareenkooda ku sharxo adigu ama tuusarkayga gala amma masajirkayga arka ama whatsappkayga arka ama telefoonkayga caadiga ah arka iyad garan lahayd hambaliyey iyo bogaadin sidaba joogaba ka soo dhacaysa aadna way ugu faraxsan yihiin runtiina waxaan ka hadli doonaa in baarlamaanka u tagi doonaana waa haweenka iyo dhalinyarada siiba haweenka marka farxad baa u tahay haweenka reer Soomaaliland inay gabadhi ku metesho baarlamaanka ee awl mabaanan haysan marka in gabadhi ku metesho waliba ay ka go'an tahay inay haweenka u dagaalanto
18 nin baa ka horeeya xildhibaan Aamina Cilmi Fariid kulaha wakiilada ku socota qof baad noqonaysaa dhalinyaraha u badnaadaan maxaad is leedahay waad la jaanqaadi karaysana waa xuquuqaadki kala duwanaaya haweenka ee halkaas uu baahnay jiridooda waa golahaasi uu qurxinayaayo shaqo fiican baa laga qaban karaa markaa saa u eegtid badnaashaa 18 sidee buu yahay jawigaagu
18-ka some of them ay in ka mid ay tahay dhalinyaro danigu hooyaanahay waxa ii ixtiraamaya sidii hooyanimo inta kale ma ma isku daadanahay ama maxay tahayle isku aragtidanahay iyaguna dadka waaweynina waxaan u malaynayaa inay haweenka wax la qabtaan way ka go'an tahay waana baarlamaankii kaliya anigu markaan eegay isidhi haweenka inuu wax la qabto diyaar buu yahay wax badanna waanu qaban doonaa haddii ilaahaynu oo ay ugu horeyso kootada haweenka in haweenka la siiyo kooto maadaama aan codkii la siinaynin haweenka ee raggii la siinayo haweenku waa inay kooto helaan bulshada laga tirada badiyo weyna koobta hesha dhalinyaraduna hooyooyinkuna soo baxaan waxba kama qabaan odayaasha iyo maxay ahaytay da'da dhexe ee joogta baarlamaanku inay haweenku baarlamaanka soo galaan waxba kama qabaan waqoladii anigu aan isidi ugu fallagsan bulshada marka xagga haweenka ugu dabacsanay xagga haweenka marka la eego baarlamaanka maanta jooga baarlamaanka hore qoloyinka kaftami jirnay waanu shaqaysanay shaqaysta bii loo
dhigay waxa la ilaahay haweenku haday colaad u qaataan ama colaad ay bilaaba ama door ka qaataan door weyn ba ka qaadan karaan oo colaad oo halis bii gaarsiin karaan haday ta ka soo horjeedo nabada dhismaheeda qaataan yaani meel aan ragu gaarsiin karin bay nabada iyo dhismaheeda gaarsiin karaan misleeda xilligi waxa la joogaa dumarka door laga siin lahaa inay metelada dhabta xagga nabada ee mujtamaca Soomaaliland ama Soomaalidaba ay door ku yeelan lahayn haweenku
dhibaato meesha taagan
waa
dhaqan bayna xukumaan dhaqanka inna xukumaana oo weysu marka xagga dambe uu maray jiray waynu baxnay qurbaynu tagnay waxbaynu baranay jaamacadaynu furanay yani wax u deedaya inay dumarku nabadgelyada ka qayb qaataan ma jirto waananu ka qayb qaadan jirin imikana waanu ka qayb qaadanaynaa mar walba
xildhibaan aamina cilmi fariid oo ah gabadhii ugu horreysay ee baarlamaanka somalilan ka mid noqota waxay u warramaysay wariyaheena qadar maxamed cakulle ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa hadal uu xalay ka jeediyey magaalada muqdisho wuxuu ku dhaliilay hoggaanka maamul goboleedka puntland ra-iisul wasaaraha ayaa ku eedeeyey hoggaanka puntland inay kasoo horjeesteen macalimiin laga shaqaalaysiin lahaa puntland ayna ka maqnaadeen wadahadalladii deyn cafinta madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dana ayaan weli ka jawaabin eedaha dowladda ha yeeshee maamulka puntland ayaa bishii janaayo ee sanadkan sheegay inay arrimahooda u maamulayaan si dowlad madax bannaan ilaa laga ansixiyo dastuurka soomaaliya aftina laga qaado warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheena cabdicasiis barrow
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo xalay ka qayb galay munaasabad lagu qabtay degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo lagu dhiirigelinaya laamaha amniga ee dalka ee la dagaalamaya ururka al-shabaab ayaa waxa uu ka hadlay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin siyaasadda dalka gaar ahaan wada shaqaynta u dhexaysa xafiiskiisa iyo kan madaxweynaha xamse cabdi barre ayaa soo hadal qaaday khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo kan maamul goboleedka puntland waxaana uu sheegay in marka la eego heerka wada shaqayn ee u dhexeeya muqdisho iyo garowe uu yahay mid aan hagaagsanayn waxa uu sidoo kale tilmaamay in dowladda dhexe lagu hor istaagay in maamul goboleedka puntland ay ka shaqaalaysiiso in ka badan 400 oo macalin si loo tayeeyo waxbarashada dalka
waxaan rabnaa in garowe ay hormuud noqotaa ma rabna inay gadaal istaagto ma rabna waa inaan gadaal la istaajin dhallinyarada soomaaliyeed ee reer puntland waxay xaq u leeyihiin inay waxay ku leeyihiin dowladda federaalka ee soomaaliya inay ka helaan inay shaqo ka helaan ka badan 400 oo macalin ayaan diyaar u nahay inaan howlgelinno oon mushaar siinno oo ay waxbarashada puntlandna micno kusoo kordhiyaan laakiin waa la hor istaagan yahay maxaa la hor taagan yahay dhallinyarada hadda dhallinyarada markaan cod ka rabnana ma waxaan dhahaynaa waad fiican tihiin markaan shaqo ay heli lahaynama shaqadaan ka hor istaagayna dhallinyarada waa in loo ogolaado inay shaqaystaan
ra-iisul wasaare xamse oo ku dhowaad 12 daqiiqo iyo bar ka hadlaya khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo puntland ayaa waxa uu sidoo kale ku eedeeyey madaxda maamul goboleedkaasi in ka maqnaashiyahooda shirarka wasaaradda maaliyadda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada uu halis ku yahay geedi socodka deyn cafinta soomaaliya waxaana uu madaxda maamulka puntland ku eedeeyey inay qaadayaan wixii mas-uuliyada oo ka yimaada
dayn cafiskii ay kaadiga inoo taagan yahay oo bisha 9aad ama 10aad ama 11aad ee sanadkan ay tahay daynta dadka soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays daymeeda oo dul saaraa adduunyada aan tuugayno inaga cafinayso ka warrama wada shaqayn yar oo shir la isugu yimaado oo dowladda puntland la waayay hadday u fashilanta ka warrama yaa mas-uul ka noqonaya shacabka puntland mas-uul kama noqonayaa maamulkaa mas-uul ka noqonaya arrintaasi hadday dhacdo waxay noqon doontaa arrin taariikhda gasho taariikh madow abay noqonaysa waxaan u sheegayaa dadka soomaaliyeed ee reer puntland walaalahaya isimada siyaasiyiinta aqoon-yahanada civil society-ga waa dad bisil oo xog ogaal ah oo wax walba og waxaan leeyahay ma mudnidin taariikh madow in puntland ay ku qoranto ma mudnidin in la yidhaahdo dayn cafiskii waa la fashilmay yaa fashiliyey puntland lama qaadan kara taas
dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inaysan aqbali doonin in puntland laga rido dagaal sokeeye loona baahan yahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka shacabka deegaanadaasi ku nool lana tixgeliyo rabitaanka bulshada isagoo si dulmar ah u taabtay doorashooyinka qof iyo codka ah ee maamulkaasi uu hadda qorsheynayo inuu qabto
odayaashu ay wax soo qoraan waa lagu soo caano maalay laakiin waa laga fiican yahay waxaa fiicanay dadku isdoortaan oo si xoro loo doorto waana meesha loo socdo sidii lagu soo caana maalay baa geedi caana la ah markaas waa in sidii lagu soo caana maalay lagu socdaa wax la wada ogol yahay lala yimaadaa haddii la guurayo meeshii laga guurayo waa in la isku waafaqsan yahay waa in dadku isla ogol yihiin waan soo dhaweynaynaa hadday dadku isla ogolaadaan laakiin waxaan la isla ogolayn maya wax keenaya dagaal maya wax puntland keen dhibaato u keenaya maya midna way idin jirtaaba sideeda gorgortan ka geli mayno puntland jiritaankeeda iyo in puntland lagu xadgudbo dagaal laga rido waa khab axmar
hadalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee ku aadan ka hadalka khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka puntland ayaa imaanaya dhowr maalmood uun kadib markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu bannaanka keenay kala aragti duwanaanshiyaha siyaasadeed ee garowe iyo muqdisho dhinaca kale v o eda oo isku dayday in dhanka maamulka puntland ay la xiriirta ayaa inoo suuragelin si haddii ay suuragal tahay ay uga jawaabaan hadalka iyo eedda uu ra-iisul wasaaruhu u jeediyey madaxda maamul goboleedkaasi cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
haddaba waxaa goor dhaweyd arrimaha deen cafinta ka hadlay mid ka mida wasiirada maamulka puntland warkan waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena nuux muuse birjaab
wasiirka qorsheynta puntland maxamed siciid faroole ayaa hadalkan ka sheegay maanta mar uu la hadlayay taageerayaasha urur siyaasadeedka ka ah oo isugu soo baxay magaalada garowe waana mas-uulkii ugu horreeyey ee puntland ka tirsan oo ka jawaabay hadalkii ra-iisul wasaaraha ay uu kaga hadlay arrinta deen cafinta iyo caqabada puntland
waryaha idinkula dayn maya maya daynna lakuma lahanaga daynta lacagta daynta ah soomaaliya magacyadeeda dowladii hore ku qaateen waxay ahayd lacag mashaariic lagu fuliyey mashaariicdaasi annaga reer buutland hataa nahay hal mashruuc annagama soo gaarin mashaariicda buutland aan ugu nimaanay waxay ahayd dekeddaa boosaaso iyo laamigeeda fuunta italiya lagu bixiyey talyaanigaa deeq ku baxsa dayn ma ahayn lacagta 5 bilyan oo soomaali lagu leeyahay daynta ah xamar iyo aageeda ku baxday iyo hargeysa iyo nawaaxigeeda ku baxday wax naga soo gaaray annaga haddaan reer buutland nahay ma jirin
puntland ayaa sheegtay inaysan aqbalayn waxaan lagala tashan
waxaasaan yeelaynaa ma waxaana lakala tashan baanu yeelaynaa ma waxayna wax ka ogeyn baan yeelaynaa ma waxaa rabtaan dayn magaciina lagu qaatay idinka ogeyn ma dayn baa rabtaa in laydinku qaatay idinka warka hayn mar dowladdiina buutland warka hayn baa rabtaan dayn laydinku qaato annagu waxaana dadkeena dan u ahayn ma yeelayno waxaana ognahay waxa ka imaan doonana ma yeelayno
hadalka wasiirka qorsheynta puntland ayaa imaanaya xilli ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu sheegay in puntland ay caqabad ku noqonayso deen cafinta soomaaliya nuux muuse birjeeb v o a garowe
muwaadiniinta suudaan ayaa si taxadar leh rajo uga qaba wadahadallada nabadeed ee sacuudiga iyo maraykanku ay ku dhexdhexaadinayaan magaalada jiddah ee u dhexeeya jeneraalada dalkooda ka dagaalamaya iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in dagaalku uu hakaday warbixin v o a da uu u diyaariyay michael atit waxaa soo jeedinaya anigoo ah falastiin axmed imaan kumanaan qof oo reer suudaana ayaa weli isku dayaya in ay ka baxsadaan dalkaasi waxaana dadka wax falanqeeya ay shaki ka qabaan in heshiis kasta oo dhex mara labada dhinac uu keeni doono nabad waarta wadahadallada dhexdhexaadinta ayaa galay maalintii afaraad iyadoo aan la ogeyn in wadaxaajoodyadu ay horumar sameynayaan iyo in kale wakiilo ka socda milatariga iyo xoogaga taageerada deg dega ayaa lagu casuumay magaalada jiddah si ay uga wada hadlaan soo jeedinta xabad joojin si hay-adaha gargaarka bani aadanimada ay u helaan fursad ay ku gargaaraan dadka dhaawaca ah kuwa gaajaysan iyo barakacayaasha kadib in ka badan 3 toddobaad oo dagaalo waddankaasi ay ka socdaan wargeyska suudaan tribune ayaa axaddii sheegay in wadaxaajoodayaasha dhinaca milatariga ay soo jeediyeen 3 qodob oo kale ah in si shuruud la-aana ay uga baxaan ciidamada taageerada deg dega ah magaalada khartuum in la kordhiyo muddada xabad joojinta ee bani aadanimada darteed loo sameynayo iyo in r s f ay ku biiraan ciidanka suudaan 2 sano gudahood wargeyska ayaa intaasii raaciyay macadda sida wadaxaajoodayaasha r s f ay uga jawaabi doonaan dalabaadkan cabo joojinta u dhaxaysa labada dhinac ayaa wali si rasmi ah u socota balse goob joogayaal ku sugan Khartoum ayaa VOA-da u sheegay inay maqleen rasaas horle iyo duqeymo dhinaca cirka oo ka dhacay magaalada Isniintii muwaadiniinta reer Suudaan ayaa wada hadalada jidda ka qaba rajooyin iyo shaki isku milan Sumaya Muusa oo u soo qaxday gobolka Jazeera iyadoo ka soo carartay rabshadaha ka socda Khartoum waxay sheegtay in ay ku rajo weyn tahay in wada hadalada ay mira dhal noqdaan isla markaana ay u ogolaadaan inay hesho wada amaana oo ay kaga baxsan karto Suudaan rajada aan ka qabno wada hadaladan ayaa ah in hubka la aamusiyo oo aan dib ugu guurno magaaladeena ayay tiri waxaan rabnaa oo kaliya inaan aragno in duqeymaha cirka iyo midda qoryahaba ay istaagaan haweenay kale oo lagu magacaabo Amira Saleh ayaa timid boorta Suudaan toddobaad ka hor waxayna ku nooshahay meel bannaan ah oo magaalada ah Saleh waxay sheegtay inay shaki ka qabto in dhinacyada dagaalamaya ay diyaar u yihiin inay joojiyaan colaadda ma jiro wax heshiis ah oo dhexdooda ah mana gaari doonaan wax heshiis ah ama ugu yaraan wada loo mari karo wada hadal dhab ah oo xal lagu gaaro qoraaga suudaaniga ee lagu magacaabo Mekki al-Maghribi ayaa sheegay in badan muwaadiniinta suudaan ay taageeraan militariga isla markaana aanay jirin qaab ay ku ogolaan karaan in ciidamada taageerada degdega ah ay sii ahaadaan kooxo hubaysan oo gooni ah wuxuu sheegay inuu u maleynayo in xalka kaliya ee hadda muuqda uu yahay in RSF ay hesho wada amaana oo ay magaalada uga baxdo waxa uu yiri in ciidamada taageerada degdega ah la siiyo marin amaan ah ama ka bixitaankooda Khartoum waxay noqon kartaa xal macquul ah shir ay xaddi qaahira ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee carabta ayay ku baaqeen xabba joojin dhammaystiran oo laga hirgeliyay Suudaan wasiirada ayaa sidoo kale guddi u saaray sidii loo joojin lahaa dagaalka war qoraal oo ka soo baxay midowga Afrika ayaa ku booriyay dhinacyada iska soo horjeeda inay si degdeg ah u joojiyaan xabbada sababo bini'aadannimo dartood iyo inay si degdeg ah u furaan wadooyinka la marinayo gargaarka bini'aadannimada warbixintii Michael Atit halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista waxaan noo soo jeedinayaa Harun Macruuf
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa colaadda dalka Suudaan ka qaxayay boqolaal arday Soomaali ah kuwaas oo qaarkood ay soo gaareen dalkoodii hooyo hase yeeshee inay soo badbaadeen soo guriyo noqdeen kasoo waxa ardaydaasi ay waajahayaan mustaqbal waxbarasho oo aan sugnayn waxaa mugdi galay xaaladda dalka Suudaan oo kamid ahaa wadamada ay 19 sano ardayda Soomaaliyeed wax ku baranayeen waxa istaagay inta badan adeegyadii dadweynaha oo ay ku jirto waxbarashada ardayda dalkaasi wax ka baranaysay qaar badan oo kamid ah maalmo yar ayaa uga harsanayd inay waxbarashada dhameystaan qaar kalena waxay sugayeen oo kaliya inay shahaadooyinka waxbarashada qaataan si ay guddiga ugu xirtaan natiijada sanado badan oo waxbarasho ay soo dhameysteen Mukhtar Sheikh Maxamuud Mucu waxa uu ahaa gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalka Suudaan waxa xilliga wareysiga bixinayo ku sugnaa magaalada Muqdisho oo ku soo laabtay toddobaadkii hore
qaxadii mar la galo dibkiisu iska wataa hadda maanta qax fudo si sahal lagu qaxa ma jiro ama maciishadu qaali ah kugu noqoto ama adada qaar dhibaatooyin iyo tuyo telefoon ka dhacaysa lala kulmo laakiin alxamdulillah horta waxaa ilaahay mahadiisa aydan qof arda Soomaalida uusan wax gaarin ayaan xasuuda gaarnay Itoobiya jidda Itoobiya soo gaarnay marka soo gaarnay kadibna safaarada Itoobiya xagga noogu imaaday ayadana inta karaankeeda waa nala qaba qaabisay Khartoum waxaan soo gelisay Addis Ababa kadibna dowladda Soomaaliya baa diyaaradda soo dirtay
Mukhtar Sheikh Maxamuud Mucu waxa uu dhigan jiray kulliyadda beeraha ee jaamacadda International University of Africa halkaas oo uu ka baranayay cilmiga beeraha waxay colaadda Suudaan qaraxday iyadoo ay 2 toddobaad ugu harsan tahay inuu imtixaanka ugu dambeeyo u fariisto
qadarta ilaahay waxa walba ka weyn labada maado ugu dambeysay oo imtixaanka 3 bishan lahay iyo axadii la soo dhaafay iyo isniinta 10 dambe ramadaan aan la fasaxay dagaal qarxada marka axadii isniinta iyo jacad iga dhamaanaysay laakiin tii ilaahay waxa walba ka weyn
marka qorshahaagu hadda muxuu yahay maxaad sameynay maxaa ku tala
horta haddan qax kasoo baxnay qorsheena wali hadda la isku adeeyo sax ma jiro laakiin bal horta ina xogaa balanasto wixii ka dambeeyay oo bishan aan bisha socota la qorsheeyay wax laakiin waa lagu qasban yahay wixii shan sano la soo waday inuu xal ilaahay horta xal ilaahay laakiin anagana bal inaan wax raajicno inkastoo wax isbedelaan waa macquul
Abdullahi Ali Mahamud waxa uu isna ka mid ahaa ardayda Soomaalida ee dhiganeysay Jaamacadda International University of Africa oo ah tan Soomaalida ugu badan ay dhigtaan. Waxa uu baran jiray culuunta farsamada, gaar ahaan dhismaha. Abdullahi waxa uu doonayay in marka uu shahaadada qaato uu dib ugu soo laabto dalka Soomaaliya si uu aqoontiisa ugu shaqeysto. Xilligan waxa uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Waxa uu ku faraxsan yahay inuu nabad qabo, hase yeeshee waxa uu ka niyad xun yahay inuusan helin shahaadadii qalinjabinta ee astaanta u ahayd waxbarashadiisa.
Waxaan tegay dalkaas dabeyaqadii 2016-ka, jaamac waxbarashadu waa ay dhammaatay. Waxaan ka mid ah ardaydii sanadka dheertan u dambeeyay dhamaysay, waxaanu ahay ardayda sugaysa shahaadadka.
Waa gartay marka imtixaankii ma gashay natiijada imtixaanka ma lagu siiyey shahaadada goormay ahayd inaad qaadatid?
Wallaahi waa imtixaanaadki waan gelnay, buugagteena waa difaacnay. Kaliya waxay noo dhinnaa waxay in shahaadada inaa qaadano. Ardayda qaarkeed shahaadadkooda way qaateen, qaar aan badneen. Waxaa inaga soo dhexgalay bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa loo madalsanaa in ardayda dhiman istilaami doonaan shahaadadkooda bacdal ciidka. Saas darteed marka waxaanu soo dhexgalay dagaaladan iyo qalalaasaan dirtan jira.
Waa gartay marka inaad shahaadada hesho muhiimad intee le'eg bay kuu lahayd?
Wallaahi aad iyo aad, sababtoo ah waxa waqti juhd badan aan soo geliyey. Waa sababta halkaas aan u joogay oo sanawaad badan oo cumrigay kamid aan ugu bixiyey. Waa sababtii aan wax u baranayay. Waana dareemi kartaa haddii shahaadada la'aanteed waxba lama qabsan karo.
Marka qorshahaagu muxuu yahay?
Wallaahi hadda qorshahaygu wuxuu yahay haddii ay Suudaan degto oo kale in aan ku laabto oo shahaadadeyda aan kala soo baxo. Haddii dariiqo kaleo shahaadada lagu heli karaa haddii jirto, in anyway oo aan ku heli karo shahaadadeeda in aan ku raadsado.
Waa garta imise arday baa kula mid ah sidaad oo kale intay dhameeyeen waxbarashada shahaadadii aan weli helin?
Wallaahi waa boqolaal way gaarayaan, waa boqolaal. Waa tiro, hadda tiro koob rasmi ah ma jiro, laakiin waa aad u badan, waa tiro boqolaal.
Abdullahi Cali Macalin Maxamuud waxa uu fariin u diray wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya.
Hadda sida ugu fudud xaaladan jirto, qof shacab intuu baxo ma tegi karo dalka Suudaan sida iska cad. Waxaan jeclaan lahayn dowladda oo kale haddii ay jirto in ay ardayda caawin karto, haddii ay xiriiro la sameyso wasaaradda waxbarashada dalkaasi, haddii ay jirto inay fududeyso. Waxaan u maleynaa in ay fududaan karto oo loo soo dhameyn karo ardayda ay shahaadadkooda ka maqan yihiin.
Mid ka mid ah ardayda weli ku hartay dalka Suudaan waa Ibrahim Xasan Koronto, oo isaga iyo arday kale ay weli ku sugan yihiin magaalada Kulaasha Badda Cas ee Port Suudaan. Magaaladaasi oo ka mid ah meelaha nabadda ah ee laga daadguraynayo ajaanibta ka baxaysa dalkaasi, waxa uu ii sheegay inuu dhigan jiray jaamacadda Red Sea University oo uu ka baran jiray cilmiga baraha.
Ani horta qisa baasha dhibka dhacay horta ani kaliya ima taaban, arday fara badan oo Soomaali u taabtay. Marka waxyaalaha i xanuunjiyay waxaa ka mid ah gobolka hadda anigaan joogo waxaa soo gaaray dadkii Khartuum ka soo cararay. Waxyaalaha aad ka naxaysid waxaa ka mid ah aan qof ku dhahay jaamacadda 2 bilood ay iga dhinneed waa aragnay. Waxaan kaloo arkay gabar dhahayso 3 bilood jaamacadda iga dhinneed, aan arkay 5 bilood. Marka waxaani horta ugu gooniya ma ahan, waa dadkii dhan ay wada saameeyeen, ma garad. Marka saa daraaddeed waxay mataqaanaa aniga shaqsiyan ila tahay horta inaan ani horta wadankan insha allah rajeynaya inaan aado ku noqdo, taas i go-aansan. Laakiin waxyaalaha itaabanayo oo dareenkayga mataqaanaa kiciyo waxaa ka mid ah dadkii kale oo jaacadda u dhammaan lahayd maanta baajina gacanta ku haynin oo wuxuudin wax laga qaban karin. Inta haddii la joogto aniga aan kaala hadlayna gobolka aniga aan joogo soo dhaweeyey oon dekadaan ka dirnana waa cadadkooda ma la xisaabi karno, ayagoo aad u liijabsan weliba wax ku dhacay.
Imisaad dirteen, xaggee baad u dirteen?
Hadda tirada hadaan qiyaaso wax arday 15 ku dhow aa jidda ka saarnay, ayadoo mataqaana runtii aad nu caawinayay safiirka safaaradda Soomaaliya. Marka waxaana ku jiray familo, hadda familaha soo gaaray oo jooga magaalada oo bixitaan u baahan, kuwa kale hadda mataqaanaa iyagana mataqaan caawa aan kula hadlayno soo galay. Oo marka dhibka taagana waxay tahay guryihii ku qaaliyooba dadkii, ilaa ay tagtayna ardayda guryaha ka baxaan. Hadda anaga guryaha ka baxnay, dadkii imaadaan uga baxnay oo degan. Marka guryana lama helaayo, dadkii Khartuum joogay dhanaa imaaday, ajaanibtii dhanaa imaatay oo kamid yihiin Suuriyiinti, Yemanti, dadkii marka magaalada aad u ciriciraysaa iyo dadkii Khartuum ka imaada. Saa daraaddeed marka way aragtaa in qof guri helo.
Waaye guryaha inoo dambeeyaan Soomaali ahaan imisaad kusii joogteen halka, imisa idin kusoo korodhay hadda?
Wallaahi Soomaali ahaan waxaan ku joognay adiga haddaan ku qiyaaso 26 iyo 30 waa u dhexeynay. Laakiin hadda ardayda dhan way ka tageen gobolka, ka carareen dadka aan jidda ka baxay. 4 ka mid a ardayda jaamacadda wadatay ahayn oon dhammayn oo si 2 semester 3 semester wax u dhinnaa. taana runtii haaruno waxyaalo aad u xanuun badan waa qof waqtigiisa u badanaa Suudaan joogay oo laba semester u hartay oo rabay inuu dhameeyo oo aad maanta ka holeelayo mataqaanaa degdeg markab ka raacay runtii xanuunkeedu waa qiyaasi kartaa marka hal codsi oon wadaa jiro oon rabay inaan mataqaanaa wasaaradda waxbarashada la wadaago
haye la wadaag
codsigaas wuxuu yahay wasiirka waxbarashada waxaan rabaa inaan kaa codsado maadaama khalfiyadaada ay cilmi tahay weligaadna aqoonta aad kusoo dhex jirtay oo dadka soomaaliyeed ay ku yaqaanaan dareen aad dareemi karto macnaha arday wax ka khasaare waxaan kaa codsanayaa dowladaha deriska ah inay ka dhammaystaan sababtoo ah cilmiga dadka ay baranayaan qaarkood waxaa ku jira cilmiye aan laga helin waddankeenna marka waxaan codsiga yahay inaad mataqaanaa aad baaq u dirto wadamada deriska sida masar sacuudi carabiya inay ka dhammaystaan dadkaan halhalka bil iyo waxa u hartay calal aqal in la dhaho sana dib usoo celiyay oo haysan tacabkii ay galeen lix kun oo arday aan hadda cadadkooda ma hay laakiin cadad aad u fara badan waay tacabkii ay galeen in la dhaho hal bacad lagula soo noqda saa daraaddeed ardaydaas qaran in wadamada deriska wax looga baarigoodo calal aqal xataa diblomaasiyad ahaan sana dib loo soo celiyo sanadkoodan ay ku dhammaystaan
haddaba walaaca ardayda soomaaliyeed ee wax ka baranaysay dalka suudaan waxaan hordhigay wasaaradda waxbarashada ee dalka soomaaliya waxa uu galka baaristu arrintan ka waraystay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare faarax sheekh cabdulqaadir wasiirka waxaan marka hore weydiiyey tirada ardayda soomaaliyeed ee wax ka baran jirtay dalka suudaan iyo ilaa haatan inta ka soo baxday waddankaasi
tirada ardayda ee dalka suudaan joogto laga bilaabo sanadkii 2000 waa ay sii kordhaysay mar kastaba ilaa 2010 wixii ka dambeeyey ay gaartay ilaa 7,800 oo arday laakiin isbedeladii ka dhacay suudaan 2018 iyo wixii ka dambeeyey tirada ardaydu way sii yaraanaysay ilaa markii ugu dambeysay oo hadda qallaasaha cusub uu dhacay lagu qiyaasay ardaydii joogtay halka in ilaa 3,000 oo arday ay ahayd markii dhibaatadu dhacday
xaaladooda hadda maxaad nagu sheegi kartaa dhibaatadu markay dhacday kadib
horta ardaydu dee badankood waxa ay joogeen magaalada Khartuum oo caasimada ah dee dabcan dadweynaha kale ayay lamid ahaayeen iyo dad kale Soomaaliyeed oo qoysas ah oo tiro yar iyo dad ganacsataaba way joogeen meesha dadka way kala farxadeen nasiib wanaag waxa inoo suura gashay in hadda ilaa iyo dad lagu qiyaasay 800 oo qof ay kasoo gudbeen xuduudda Itoobiya dadkaasna badankood loo soo qaaday dalka Soomaaliya gudihiisa oo dowladdu waxa ay u xilsaartay guddi heer wasiiraha oo madax ka yahay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Cabdir Cumar xubnaha ay ka yihiin wasiirada kale ee xukuumadda ay ka yihiin markas la eego waxaanu ka mid nahay dowladaha yar ee u suura gashay in muwaadiniintooda bal laga soo saaro dalka Suudaan laga soo saaro oo magaalada Qadaarif ayaa safaaradanadu ay xarun ka dhigatay iyo sidoo kale to Gondar safaaradeena Itoobiya iyo safaaradda Suudaan gaar ahaan diblomaasiyiinta halkaasii joogay iyo u qaybsanayaasha waxbarashada ee inoo joogay Suudaan iyo Itoobiya labadaba halka howlgal weyn ayay ka sameeyeen waxaa lagu guuleystay in dadkaasi dadka badan 400 oo kamid ah dalka Soomaaliya lagu soo celiyo oo ay magaalada Muqdisho iyo Garoowe iyo Hargeysa lagu kala dejiyo qaarnada Itoobiya ayay soo galeen oo markay adsaba yimaadeen kadib lug bay ku mareen dhulka qaar wajaal ayay kasoo galeen waxaa jirtay iyaguna tiro Soomaali ah oo soo raacay markab dowladda Sacuudiga halka ay u dirtay oo yimaadeen magaalada Jidda yimaaday dad iqaamala ayay u badnaayeen dhowr qof oo iqaamala hayna waxaa loo soo diray dalka Soomaaliya oo ay yimaadeen tiro kale ayaa gashay South Sudan oo aan hadda tiradeeda dhabtay aanan haynin laakiin jaaliyadda Soomaaliyeed halkaa joogto iyo safaaradaba ay ka shaqeeyeen inay dadkaasi kasoo baxaan Suudaan waxaana lagu jiray qabanqaabadii in dadkaas halkaas laga soo dadguray inta doonaysa inay timaado dalkeena inay timaado tiro aan nooca yimnayn waxa ay tageen Kenya tiro kalena waxa ay tageen Masar ayay tageen dadkaas Masar tagay waxay u badnaan dad lug ku galay dalka Masar oo dhanka gaadiidka dhulka maray ayay ahaayeen weli hawshii gurmadka waa ay socotaa
waayay su-aasha marka la isweydiinay waxa weeyaan dad badan way soo badbaadeen way ka soo baxeen Suudaan laakiin niyad jab baa ku dhacay arday fara badan qaar kood iyagoo waxbarashada ay bilow uga harsan tahay qaar kood ay dhameysteen imtixaanka galeen laakiin shahaadada aysan helin ardaydaas intee bay leegihin oo xaaladaas ay ku dhacday
runtii tir ahaan inoo ma xadidna ardayda laakiin dee wajiga koobaad ee howlgalka horta wuxuu ahaa in dadka la soo badbaadiyo oo ay naftooda soo badbaadaan dadka inay dee soo badbaadeen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waana tallaabo weyno runtii looga mahadceliya cid kastoo kasoo qeyb qaadatay oo ama safaaradaheena ah ama dowladdaba ah ama hay-adaha kale dowladdaba ka kaalmeeyay howlahaas ah annagu waxa aanu furnay wasaaradda waxbarashada haddii aanu nahay xafiis loogu talagalay in ay ardadaasi ay la soo xiriiraan ay u sheegaan xaaladooda si online ah ay ula soo xiriiraan xaaladooda aynu diiwaan gelino markaynu diiwaan gelino oo aynu ogaano ayaynu samayn doonaa waxyaabaha munaasabka ku ah
qaar ka mid ah ardayda Soomaalida waxay ku doodayaan inaan jaamacadaha Soomaaliya lagu dhigin maadooyinka ay qaadan jireen sidaasi darteedna waxay dowladda Soomaaliya ka doonayaan inay xiriir la sameeyso wadamada kale ee gobolka ah ee ay Soomaalidu u qaxday sida Masar, Sacuudiga iyo Itoobiya si loogu ogolaado inay waxbarashadooda ka dhameystirtaan wadamadaasi wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa su'aashaasi hor dhigay
horta waxaa haboon ardaydu waa inay la soo xiriiraan wasaaradda ay la soo xiriiraan page-ka wasaaradda ayaynu ku qornay ogeysiis iyo habka ay ula soo xiriiri karaan markii dee ardada macluumaadkooda ay keenaan bal waanu eegaynaa hadba dee annagoo ku tashanaynaa sabarteen iyo awoodeen inta ay la-eg tahay dowladaha kale ee aynu la xiriireyna nafteeda waxay ku xiran tahay inaynu ogaano tirada ardayda ee halkaa naga tegi karta ama joogta bilmunaasaba waxaan bishan dhammaadkeeda aan ka qaybgali doonaa shirka wasiirada waxbarashada ee wadamada islaamka ee lagu qabanayo dalka Morocco waana mid ka mid ah ajendayaasha aan wato ee aan doonayo inaan kala hadlo dowladahaas in ardayda Soomaaliyeed ee halka ka imaanayso iyo guud ahaanba waxbarashada Soomaaliyeed in kaalmo loogu geysto laakiin waxyaabaha aad iyo aad u muhiimsan oo aan doonayo halkan baaq inaan uga diro waa ardayda waa inay la soo xiriiraan wasaaradda waxbarashada ee dahay tacliinta sare ciwaanadeeda iyo meelaha laga soo xiriiriyo waxaasoo dhan bejijka ay ku qoran yihiin oo ay soo gaarsiiyaan macluumaadkooda hadba intii ay hayaan annaguna markaa ama hay-adaha Suudaan wixii shaqaynaya ama shaqayn doona iyo dee caalamka kaleetoba waanu kala xiriirinaa sidoo kaleetana wixii dalkeenna iyo dadkeenna suuragal ka ahna inaynu la qabanno ayaynu doonaynaa insha allah tacaala haddii ilaahay yiraahdo
waayey bal waxaad wax yar ka hadashaa qaabka ardaydaas loo xaqiijin karo jaamacaday dhiganayeen mustawaha iyo heerka ay marayeen si ay u dhammaystirtaan waxbarashadooda haddiiba jaamacadaha waddanku ay u fidin karaan tacliin heerkaas
runta horta waxyaabaha ugu adag oo aynu hadda dareemeyna inay ugu adag tahay waxaa weeye hubinta xaaladda ardayga uu ku jiray iyo heerka uu marayay markii ay dhibku ay dhacaysay iyo inuu haysa dokumenti cadeynayo meesha uu joogo haddii taa la helo waa laga yaabaa kulamo ayaa noo socdo oo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo midowga jaamacadaha Soomaaliyeed iyo hay-adaha waxbarashada ku saabsan waa maxay jidka ugu wanaagsan ee ardaydaas intii doonaysa inay waxbarashada sii wadato oo dalka soo gaartay ay fursad waxbarasho u heli karaan marka tan ugu daran waxaa weeye helitaanka macluumaad sax ah oo ardaygu u leeyahay marka taladanadu waxaa weeye bal marka koobaad ardaydu in wax allaaliyo wixii dokumenti oo ay haystaan ha noqdo semestaradii ugu dambeeyay natiijadoodii ha noqdo iyo haddii ay haystaan nambaradii ama jaamacadaha qaar ayaa waxa ay leeyihiin website ay leeyihiin ay ku jiraan macluumaadka ardayga marka horta inaan macluumaad sax ah ardayga ka helo ayay tahay hawsha in ugu horeyso kadib waxa soo xigi doonto hadii macluumaadka la waayo waa maxay jidka kale ee suuragalka ah ma imtixaan ayaa laga qaadi doonaa ma qiimeyn kale ayaa loo samayn doonaa taasi taladeedu weli waa inoo dhiman tahay laakiin waxaynu doonaynaa marka la ku celinayaa walaal Haaruun dhageystayaasha iyo ardayda ku fahmaan inayna kaalmeeyaan oo inagu kaalmeeyaan macluumaad saxa iyo dokumentiga saxda ee haystaan inay noo soo gudbiyaan
halkay ku soo diri karaan
waxay ku soo dirayaan website-ka website-deelada wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. Marka ogeysiis baa ku yaala halkaas website-ka, marka kaas bay ku soo dirayaan oo ay kala soo xiriiraan iyo baraha bulshada goobaha ay ku leedahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare.
Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir waxa uu sheegay in dagaalka Suudaan uu culays weyn ku yahay horumarkii waxbarashada Soomaaliya.
Ma aha kaliya maanta la soo kala farxaday, laga bilaabo 4 sano ee la soo dhaafay way sii yaraanaysay ardayda Suudaan ee naga tagta. Runtii taasna culays aad iyo aad u weyn ayay nagu haysay. Sanadkii la soo dhaafay aakhirkiisii kulan baan wada yaalnay wasiirka waxbarashada ee dadka dalka Suudaan iyo qaar ka mid ah madaxda jaamacadda Afriiqiya la yiraahdo jaamacadda aad ardayda ugu badan ee ajnabiga ama afrikaanka ama soomaalida qaadan jirtay oo waxbari jirtay. Marka rajo weyn oo waxaan qabnayaa in sanadkan soo socdo, sanadka bilaabanaya bisha September hadii Ilaahay yiraahdo, ilaa arday dhowr boqol ah aynu u dirno dalka Suudaan. Laakiin de hadda timirti horaaba dab loo waayey. Marka Suudaan waxa ay ka mid tahay yacni dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay tirada ugu badan ee ardayda ee Soomaalida ee dalka Soomaaliya meel ka baxsan wax ka baranaya, waliba heer jaamacadeed oo heerarkeeda kala duwan, heerka labaad iyo heerka saddexaad, culuumta heerarkeeda kala duwan ama laga bilaabo luqadda carabiga iyo barashada diinta iyo waxbarashada iyo ilaa iyo sayniska iyo dhakhtarnimada iyo hadasada iyo laga baran jiray oo dalka Suudaan. Waxaa loola macaamaloon jiray ardayga Soomaaliyeed inuu lamid yahay ardayga Suudaaniga inuu lamid yahay. Mararka qaarna aad bay maamuus gaara u lahaayeen, privileged ay u ahaayeen, iyadoo madaxdii Suudaan halkaa joogtay gaar ahaan madaxdii waxbarashada ay dareemayeen in ardayda Soomaaliyeed ay yihiin arday waxbarashada iyo ku wanaagsan oo merihii la geliya wax kasoo bixi karo. Maantana ay aad iyo aad uga dhex muuqdaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo aad joogto. Waxaa xusid mudan in ardayda Soomaaliyeed ay ka tagi jireen dhammaan gobolada kala duwan ee dalka ay ka tagi jireen, oo aanay ku ekayn hal magaalo iyo hal gobol kaliya aanay ku ekayn.
Dagaalka Suudaan ayaa bilowday bartamihii bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay. Hay-adaha caafimaadku waxay sheegeen in boqolaal qof ay ku dhinteen, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen, halka tobanaan kun oo kalena ay ka qaxeen. Waxaa jirta cabsi ah in dagaalka Suudaan ee u dhexeeya labada dhinac ee militariga rigliga ah ee waddankaasi iyo ciidamada loo yaqaano damcu sare ama gurmadka degdega ah inuu waddankaasi gebi dheer ka ridi doono. Inkastoo maalmihii ugu dambeeyey ay soo baxayeen ifafaalayaal inay dhinacyadu doonayaan wadahadal in lagu dhameeyo khilaafka. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Galka Baarista, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waxaanu soo diyaarinaynaa nus codsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheer.
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Maamulka aqalka cad ee Maraykanka iyo xubnaha Kongreeska ayaa isku marila in la kordhiyo iyo in kala heerka dayn qaadashada ee Maraykanka haddii labada dhinac ay heshiin waayaan dhammaadka bishan. Waxaa dhacaysa in Maraykanku ka dib dhaco bixinta lacagihii amaahda ahaa ee lagu lahaa iyo dulsaarkii fuulayey. Waxaa sidoo kale ay taasi keeni kartaa inuu khalkhal ku yimaado nidaamka maaliyadda ee dunida. Haddaba intaynan faahfaahinta arrimahan u gelin, balaynu horta eegno goortii uu Maraykanku soo bilaabay deen qaadashada. Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga bartay kuna sugan gobolka Virginia ee Maraykanka.
Deynta wuxuu bilaabay markii uu waddankan Maraykanku kacaanku ka dhashayba, maamuladii markaa ka jiray baa horey u bilaabay. Marka maqhayn wax waqtigaas aad hadda u tiro badan oo sida wixii ay qaadanayeen wax yar bay ahaayeen. Kadib xooggeedu wuxuu dhacay dagaalkii koowaad oo ay Maraykanku ku finance gareynayeen ama ku maaragtay ku maalgelinayeen dagaalkaas buu xooggiisu bilowday. Wixii ka dambeeyeyna aad iyo aad bay u kordhaysay oo madaxweyne kasta iyo maamul kastoo yimaada wuxuu ku daray.
Waan gartay. Marka leeyahay Maraykanka deyn qaatay, yuu ka qaataa, siduu u qaataa?
In inta badan xoggeeda Mareykanka wuxuu ka qaataa deynta dadka Mareykanka ah ka qaataa iyo in mesela waxyaabaha pensionka loo yaqaan ama maaragtay social security-ga oo dadka in ay lacagtu u taal oo
lacagaha dadka hawlgabka
dadka hawlgabka iyo lacagahooda iyo waxaas oo xoggeeda uu ka qaato uguba tira badan ba boqolkiiba hadda lagu qiyaaso wax boqolkiiba 30 iyo meelahaas ka badan. Inta kale waxay ka timaadaa dalalka kale oo uu xiriirka la leeyahay sida Shiinaha oo midda ugu inta ugu xoog badan la Japan oo isaguna wax tira badan ku leh Ingiriiska oo isaguna deyntiisu ay badan tahay Brazil iyo dalal la mid ah. Marka waa wax isugu jira wax dadka Mareykanka laga qaatay iyo hay-adaha Mareykanka oo dowliga ah iyo xataa dowladaha hoose oo Mareykanka isteedyada xataa deynta waxay ku leeyihiin iyo middaas dibadda ah oo uu ka qaato dalalkaas uu xulafada leeyahay.
Waan gartay Mareykanka waxa la dhahdaa qof walba ogyahay inuu yahay dhaqaalaha ugu xoogga badan dunida, waa koowaad number one. Muxuu dhaqaale sidaasi ugu baahdaa inuu deyn soo qaato?
Inta badan waxaa keenta waxaan isla ekayn dakhliga soo gala Mareykanka iyo kharashkiisa. Kharashka aada u badan. Marka waxaa dhacda inuu ka duwaayo miisaaniyadiisi inuu ka duwaayo. Sidaa darteed buu ugu baahdaa inuu deynta qaato.
Waan gartay. Waxaan maqalnaa in Mareykanku uu dhaqaale siiyo dalal xitaa marmar aan madaxa ku soo dhacaynin. Ood maqlayso dowladda Mareykanka leh waddankaasi hadduu sida ay saa sameyn waayo oo maamul wanaagu sameyn waayo taageerada aanu siino ayaanu ka goosanaynaa. Dal sidaa u dhaqaale weyn siduu ugu baahanaya deyn, waxaan ka wadaa haddii uu yareeyo taageerada uu siinayo dalal kale caalamka oo wixiis isleekeysiiyo, maxay u dhici weyday taasi?
Runtii su-aal fiican weeye. Wadamada kale waxa uu siiyo dhan oo lagu sheegayo lagu leeyahay Mareykan baa deeq bixiya ama Afrika dhee ama Asia dhee ama dalal kale oo maaragtay soo koraya, waxaasoo dhami miisaaniyadda sanadka dalka Mareykanka 1% ma dhamma, boqolkiiba hal ma dhamma. Waana wax miisaaniyadiisu waxaa lagu cabiraa billions, laguma cabiro trillions baa lagu cabiraa. Marka runta marka loo hadlo deeqda Mareykanku bixiyo oo uu siinayo dalalka soo koraya iyo dalalka uu caawinayo iyo wuxuu dhan markii loo fiirso waa wax sandareerta ah wey. Marka loo fiirso dakhligiisa iyo dhaqaalihiisu intuu trillion uu la-eg yahay sanadkii, marka deynta uu qaadanayo wuxuu ku kabaa oo ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn oo ku ciidamadiisa iyo dagaalada caalamka oo uu galo iyo waxyaabahaas waaweyn baa deyntu aadaa iyo miisaaniyadda guud. Maahane marna maaragtay ma aado shaqana kuma laha deeqdan iyo waxaan yaryarkaah oo u tuuro dalalka soo koriya iyo meelaha uu markaas caawimada ka samaynayo.
Waan gartay. Hadda madaxweyne Biden iyo Kongreska oo maaragtay aqalka hoose ama aqalka wakiilada dhaahdo oo hoggaankiisa hayaan jamhuuriga ayaa aad isu haya, bal dadka dhageysanaya dad sharaxdo waa maxay doodoodu?
Doodu waxay ugu weyn tahay oo la isku hayaa xisbiga markaas mucaaradka ah, waana markastaba xisbiga hadda jamhuuriga mucaarad ah maadaama ay dimuqraadigii ay fadhiyaan aqalka cad, waxay yidhaahdaan waa inaad dhintaa kharashka waddankaani uu gelayo. Haddaadan kharashkaa dhimin annaguna ku siin mayno inaan kuu ogolaano inaad deynta aad qaadanayso kordhiso. Madaxweynuhu awood uma laha isagu deyntu rabo inuu qaato. Waxaa approve gareeyo ogolaansho laga helaa Kongreska laga helaa. Kongreska marka wuxuu ku dhagan yahay oo leeyahay waa inaad kharashka aad gelayso aad dhintaa si aan kuugu ogolaano inaad deyn qaadan kartid horle. Halkaas weeye arrinta la isku hayaa.
Muxuu marka madaxweynuhu u diidan yahay taa?
Madaxweynuhu wuxuu u diidan yahay haddii aanu deyn qaadan waxyaabo badan baa ka cakirmaya oo dowladdu waxay noqonaysaa waxay gelaysaa wax la yidhahdo default. Waa nin deyn lagu lahaayo deyntii bixin waayey. Markaas macnaheedu waxa weeye shaqaalihii mushahaar lama siin karo, dowladdu ma shaqayn karto oo hawlihii weynaa oo u yaalay ma qaban karto, miisaaniyadeedii ma dhammaystirnaanayso oo wax badan baa ka maqnaanaya, mushahaaraadkii la siinayay dadka howlgabka iyo dadkaas oo shaqaalihii hore ahaayo ayagu ku tiirsan jeedka dowladda uga yimaada lama siinayo. Waxaana hadhow tali dhici karaysa inuu waddanku galo wax la yidhaahdo recession ama dhaqaale xun oo dhaqaale xumo weyn ay soo food saarto. Marka sidaas weeye madaxweynuhu midda uu ugu qasban yahay inuu Kongreska ka helo approval ama ogolaansho inuu deyn hor la qaadan karo si uu kharashka waddanka uu bixiyo.
waan gartay waxa la dhahay heshiis gaari waayaan ilaa bilowga bisha juun ee soo socota. Mareykanku wuxuu ku guuldareysanayaa inuu bixiyo lacagihii laga doonayey ee uu soo amahday iyo dulsaarkii fuulayey ama waxa interestka loo yaqaano. taasi intay leg bay dhaawici kartaa sumcadda Mareykanka ee ah inuu wax soo amaahan karo ama waxa loo yaqaano his credit, intee bay dhaawici karaysaa taasi?
wax weyn, aad iyo aad. waxaa laga yaabaa xataa inay dhaawac weyn u geysato ratingkiisa. waddanku waa sida dadka oo kale ma, haddaad dayn qaadan jirtay oo aadan dayntii bixin, sumcaddaadu waa dhacaysaa. sumcaddiisa dhacaysa. waddankan hadda wuxuu ku jiraa wadamada adduunka oo dhan qof waliba inuu maal gashada rabo oo hantidoodu taal oo dhaqaalahoodu yaal oo dowladaha waaweyn oo xataa sovereign fundska waxa la yidhaahda leh oo hadda sacuudiga iyo carabaha iyo dalalka waaweyn oo tujaarta ah oo dhan hantidooda waxay ku jirtaa Wall Streetka iyo maaragtay suuqa Mareykanka ku jirtaa. marka waxaa dhacaysa inay dad badan ay ka qaadaan maaragtay shock inay ka qaadaan inay dalka Mareykanka maal gashadaan. waxaa kaloo usii dheer in sumcadda dhacaysa waxa usii dheer inayba dowladdu xataa xiranto oo mushaharaadka iyo waxa la bixin waayo kadibna dhaqaalihiisa weyn oo dalka ay la degto. marka wax weyn baa uga dhacaya. marka wuu ku khasban yahay madaxweynuhu inuu si uu yeelaba inuu marsiiyo Kongareesku inuu u ogolaado inuu deynta qaato si uu tan kalena u bixiyo.
waan gartay waxaa jira wadamo u malabsanaya in dollarka oo ah dabcan lacagta kaydka adduunka inay ka guuraano lacago kale wadamada waxaa hormood ka shiinaha iyo Ruushka, Brazil iyo India iyo hadiiba ay dhacdo in Kongareeska iyo aqalka cad ay ku guuldareystaan inay kor u qaadaan heerkii deynta wixii haddaan ka sheekeynana xumaayana amareyn ku dhacaan intee leg bay dollarka dhaawici karaysa?
waa arrin kale weeye. dollarka waa ka duwan tahay. dollarku waxaa la yidhaahdaa reserve currency baa la yidhaahda lacagta waxaa weeye adduunka wax lagu kala geysto. marka taas waxaa laga yaabaa waqtiga dhow inaanay khusayn sababtoo ah dollarku wuxuu ku xiran yahay waxyaabo badan oo sida oilka iyo shidaalkada adduunka iyo waxyaabo badan oo ganacsiga adduunka oo dhan metrics ama cabir fiican buu u yahay. marka taas waa ka duwan tahay arrinta deynta ah. arrinta deynta ahi salkeedu waxaa weeye recession wax la yidhahdo dalka inuu dhaqaale xun uu ku dhaco iyo inay sumcadda guud ay dhacdo oo isaga la maalgelinayo iyo kharashaadka la bixinayo oo dalku inuu miisaaniyaddiisii uu ku aadi waayo inuu mushaaraadkii iyo waxyaalihii waaweynaa oo sanadlaha ahaa inuu bixin waayo. laakiin dollarka waqtiga dhow wax badan u geysan mayso.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay in la kordhiyo iyo in kale heerka deyn qaadashada ee Mareykanka. taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafna barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaay markana dhinacii heesaha. intaasina waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii galabnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggeena markay tahay 7:00 fiidnimo. Waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.